Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati tekst Modernizacija i sekularizacija, poređenje evropskog i američkog obrasca, čiji je autor Jose Casanova.
Pre više od 10 godina u knjizi Javne religije u modernom svijetu predložio sam da bi, kako bismo smisleno govorili o sekularizaciji, morali razlikovati tri različita značenja ovog termina. Prvo, sekularizacija kao diferencijacija svetovnih sfera, države, ekonomije, nauke, od religije, diferencijacija koja se obično shvata kao emancipacija tih svetovnih sfera od crkvenih institucija i religijskih normi, kao i istovremena diferencijacija i specijalizacija unutar novo uspostavljene religijske sfere. U tom pogledu, religijsko i sekularno su recipročne i uzajamno konstituišuće strukture koje se najpre pojavljuju sa modernošću. Drugo, sekularizacija kao opadanje religijskih verovanja i praksi u modernim društvima koje se često postulira kao univerzalni proces ljudskog razvoja. To je najnovija, ali do sada najraširenija upotreba termina u akademskim debatama o sekularizaciji, mada ostaje još nezabeležena u rečnicima većine evropskih jezika. Treće, sekularizacija kao privatizacija religije, koja se često shvata i kao opšti trend moderne epohe i kao normativni uslov, zapravo preduslov moderne liberalno-demokratske politike. U pomenutoj knjizi doveo sam u pitanje kako empirijsku, tako i normativnu validnost teze o privatizaciji religije. Tvrdio sam da nam uspostavljanje ovog analitičkog razlikovanja omogućava da nezavisno jedan od drugog ispitamo i testiramo valjanost svakog od tri značenja termina sekularizacija. Na taj način bi se često besplodna diskusija o sekularizaciji preusmerila na komparativnu istorijsku analizu, pomoću koje bi se mogli objasniti različiti obrasci u kojima se u raznim društvima i civilizacijama manifestuju sva tri značenja sekularizacije. Možemo razlikovati sekularnu diferencijaciju, religijsko opadanje i privatizaciju religije kao sekularizaciju 1, sekularizaciju 2 i sekularizaciju 3. Međutim, već to direktno ukazuje na probleme u našim definicijama i našim kategorijama. Naime, pošto se čini da su sva ova tri procesa, sekularna diferencijacija, religijsko opadanje i privatizacija religije, u Evropi istorijski međusobno povezani, oni se naknadno percipiraju kao tri dimenzije jednog opšteg procesa sekularizacije. Zaista, evropski sociolozi su skloni da sekularizaciju 1 i sekularizaciju 2 vide kao suštinski povezane, jer se u stvarnosti ta dva procesa, opadanje društvene moći i značaja religijskih institucija i opadanje religijskih verovanja i praksi na individualnom planu, shvataju kao strukturno povezane komponente opšteg procesa modernizacije. Američki sociolozi religije skloni su da posmatraju stvari drugačije i korišćenje termina sekularizacija praktično ograničavaju na njegovo uže, novije značenje opadanja religijskih verovanja među pojedincima. Ne radi se toliko o tome da oni dovode u pitanje sekularizaciju društva, koliko jednostavno o tome da je oni prihvataju kao nešto po sebi očigledno, kao činjenicu koja nije vredna pažnje. Od svog početka, Sjedinjene Države su nastale kao diferencirano, moderno, sekularno društvo. Međutim, kod američkog stanovništva sociolozi ne vide dokaze progresivnog opadanja religijskih uverenja i praksi. Shodno tome, mnogi američki sociolozi religije skloni su da, nakon što pokažu kako u Sjedinjenim Državama ni jedan od uobičajenih indikatora sekularizacije, poput posvećenosti crkava, učestalosti molitvi, vera u Boga itd., ne pokazuju nikakav dugoročni trend opadanja, odbace teoriju sekularizacije ili bar njen postulat progresivnog opadanja religijskih verovanja i praksi kao evropski mit. Osnovni sporovi o razlikama evropske i američke paradigme tiču se sekularizacije u njenom drugom značenju, to jest kontrasta između neporecivog obrasca opadanja religioznosti u Evropi i, isto tako, neporecivog obrasca njene vitalnosti u Sjedinjenim Državama. Međutim, sami ti opšti trendovi nisu predmet spora. Ono o čemu se vode rasprave je odnos između divergentnih trendova opadanja religioznosti u Evropi, s jedne strane, te opstajanja religioznosti pri sekularnoj diferencijaciji i procesima modernizacije u Sjedinjenim Državama s druge. Nova američka paradigma je preokrenula evropski model sekularizacije sa nogu na glavu. U ekstremnoj verziji teorije racionalnog izbora, koja se fokusira na stranu ponude, američki sociolozi koriste tamošnju evidenciju da bi postulirali opštu strukturnu zavisnost između ličavanja crkve oficijalne podrške ili državne deregulacije, otvorenog, slobodnog, kompetitivnog i pluralističkog religijskog tržišta, te visokog stupnja religioznosti individua. Ono što se donedavno smatralo američkim izuzetkom, sada dobija normativni status, a prethodno evropsko pravilo se degradira na slučaj odstupanja od američke norme. Nizak nivo religioznosti u Europi navodno se sada objašnjava ili dugim kontinuitetom etabliranih crkava, ili postojanjem strogo regulisanog, monopolističkog ili oligopolističkog religijskog tržišta. Međutim, unutrašnji komparativni pokazatelji stanja u Europi ne podupiru osnovne principe američke teorije. Monopolistički status crkve u Poljskoj i Irskoj prati postojano visoki nivo religioznosti, dok je povećana liberalizacija i državna deregulacija u drugim državama često praćena postojanim stopama opadanja religioznosti. Ova rasprava između zagovornika evropske i američke paradigme zapala je u ćorsokak. Tradicionalna evropska teorija sekularizacije nudi relativno uverljivo objašnjenje evropskog razvoja, ali nije u stanju, ili čak to ni ne želi, ozbiljno da shvati, a još manje da objasni iznenađujuću vitalnost i ekstremni pluralizam denominacija koje propovedaju religiju spasenja u Americi. Nastajuća američka paradigma nudi ubedljivo objašnjenje religijskog tržišta u Sjedinjenim Državama, ali nije u stanju da objasni različitu situaciju i unutrašnje varijacije u Europi. U stvari, ni jedna od ove dve teorije ne može da ponudi uverljivo objašnjenje značajnih unutrašnjih varijacija u okviru Europe. Bivša istočna Nemačka, Češka i Francuska su verovatno najsekularniji od svih evropskih zemalja. To su društva u kojima religija kao vezivno tkivo kolektivnog pamćenja zaista iščezava. Međutim, trebalo bi da bude očigledno kako procesi sekularizacije u sva ova tri slučaja ne mogu biti jednostavno objašnjeni u terminima procesa modernizacije, kao ni terminima održanja religijskog monopola. Pretpostavljam da bi malo ljudi bilo sklono da viši nivo sekularizacije u istočnoj nego u zapadnoj Nemačkoj pripiše činjenici da je istočna Nemačka modernije društvo, osim naravno ako neko nije sklon da tvrdi kako je sekularnost sama po sebi dokaz modernosti. Zaista, da bi razumjeli značajne unutrašnje varijacije u obrascima sekularizacije širom Europe, ne samo između istočne i zapadne Nemačke, već i između mnogih drugih evropskih društava, koja su mnogim drugim aspektima slična, na primjer između Poljske i Češke, dva slična slovenska istočnoevropska katolička društva sa režimom sovjetskog tipa, ili između Francuske i Italije, dva slična moderna latinska i katolička društva, ili između Holandije i Švajcarske, dva veoma moderna bikonfesionalna kalvinističko-katolička društva, trebalo bi biti očigledno da manje treba posvećivati pažnju nivou modernizacije ili postojanju religijskog monopola koji objašnjavaju malo toga, a više se fokusirati na obrasce odnosa između crkve, države, nacije i civilnog društva. Jedino nam komparativna historijska analiza može pomoći da prevaziđemo ćorsokak u kome smo se našli. Od 50. godina drastično smanjenje posveta crkvenim službama širom Europe predstavlja najjači dokaz braniteljima tradicionalne teorije sekularizacije. Manje od 20% stanovništva većine evropskih zemalja redovno posećuje crkvu, dok u istočnoj Nemačkoj, Rusiji i skandinavskim zemljama udeo vernika koji redovno odlaze u crkvu opada u procentima na jednocifren broj. Kada se to uporedi sa veoma različitim pokazateljima kontinuirane vitalnosti kongregacijskih religijskih udruženja u Sjedinjenim Državama u svim denominacijama, protestantskim i katoličkim, jevrejskim i muslimanskim, i u posljednje vrijeme hinduističkim i budističkim, onda je očigledno da je to fundamentalna razlika između američke i evropske religioznosti. U Europi sekularizacija prvenstveno ima formu rascrkvenjavanja, koju bi trebalo razumjeti kao oblik oslobađanja od tipa teritorijalizovane konfesionalne religioznosti, koji je naslijeđen od vestfalskog sistema. Iz različitih razloga, evropsko hrišćanstvo nije nikada napravilo istorijski prelaz od teritorijalnih nacionalnih crkava, zasnovanih na teritorijalnim parohijama ili župama, ka konkurentskim denominacijama građanskog društva, zasnovanim na dobrovoljnim verskim udruženjima kao modernoj formi religijske zajednice. Analitičko razlikovanje između crkve i denominacije predstavlja ključ za svaku komparativnu analizu religijskog razvoja i obrazaca sekularizacije u Europi i Sjedinjenim Državama. Sledeći definiciju Maxa Webera, crkva je eklezijalistička institucija koja polaže pravo monopola nad sredstvima spasenja na nekoj teritoriji. Teritorijalizacija religije i njoj odgovarajuća konfesionalnost države, nacije i naroda fundamentalne su činjenice i formativni principi Vestfalskog sistema suverenih teritorijalnih država koje su nastale iz takozvanih verskih ratova u rano modernoj Europi. Princip čija je zemlja, toga je i vera, je opšti formativni princip takvog sistema. Šta više, on je već bio čvrsto uspostavljen i pre verskih ratova i čak pre protestantske reformacije, kao što to pokazuje izgon Jevreja i muslimana iz Španije, koji su preduzeli katolički kraljevi kako bi uspostavili teritorijalnu katoličku državu i vladali religijski homogenim katoličkim društvom. Ono što Vestfalski mir predstavlja je generalizacija tog dualnog modela, konfesionalizaciju države, nacije i naroda s jedne, te teritorijalizaciju crkvene religije među nastajućim evropskim teritorijalnim državama s druge strane. Svaka moderna evropska država, sa izuzetkom poljsko-litvanske državne zajednice, bila je konfesionalno definisana kao katolička, anglikanska, luteranska, kalvinistička ili pravoslavna. U tom pogledu verska homogenizacija i, u mnogim slučajevima, etno-religijsko čišćenje stoje na samim izborima moderne evropske države. To je fundamentalni faktor rano moderne evropske istorije koji je u budućnosti odredio različite obrasce evropske sekularizacije. Sa komparativnog stanovišta, evropska sekularizacija se može najbolje razumjeti kao proces uzastopnih dekonfesionalizacija države, nacije i naroda, proces koji je fenomenološki bio doživljen kao oslobađanje od konfesionalnog identiteta. Upravo je to uslovilo istorijski jedinstven karakter evropske sekularizacije, koja se danas sve češće prepoznaje kao jedan oblik evropske izuzetnosti, a ne više kao opšti model modernizacije, koji će, po svoj prilici, biti preslikan na svim drugim mestima. U stvari, evropski obrazac sekularizacije teško može biti ponovljen u drugim kontekstima u kojima prethodno nije postojao istorijski obrazac konfesionalizacije države, nacije i naroda, koji bi zatim zahtevao njihovu sekularizaciju, to jest njihovu dekonfesionalizaciju. Ako je moja pretpostavka tačna, onda to znači da su raznoliki i različiti obrasci evropske sekularizacije i različiti obrasci formiranja građanskog društva širom Europe veoma povezani sa različitim obrascima dekonfesionalizacije države, nacije i naroda. Ti obrasci su istorijski složeni i, mada su generalno zavisni od prethodno pređenog puta istorijskog razvoja svake zemlje, oni u prelomnim istorijskim momentima ipak prolaze kroz prepoznatljive prekretnice, koje društvima otvaraju strukturne mogućnosti da promene pravac razvoja ili revidiraju put sekularizacije. Upravo je ovo zajedničko fenomenološko iskustvo prolaska kroz stadije dekonfesionalizacije ono što prožima tipično evropsku svijest, koja proces sekularizacije razumeva kao proces postepene, progresivne emancipacije od religije. U stvari, bez uzimanja u obzir dugog trajanja evropskog obrasca konfesionalizacije država, naroda i teritorija, nije moguće razumjeti teškoće koje ima svaka kontinentalna evropska država, nezavisno od toga da li ima državnu religiju ili je ustavno sekularna država, kao ni teškoće koje ima svako evropsko društvo, kako najsekularnije, tako i najreligioznije, u prihvatanju i prilagođavanju religijskoj raznolikosti, a posebno u inkorporiranju imigrantskih religija. To je jedna od fundamentalnih razlika između Europe i Sjedinjenih Država koje nisu nikada bile podvrgnute procesu konfesionalizacije i koje su razvile radikalno drugačiji model religijskog denominacionalizma. Parafrazirajući Marksov prilog jevrejskom pitanju, može se reći da ako Amerika može biti istovremeno okarakterisana kao model savršenog rascrkvenjavanja, to jest zemlje u kojoj ne postoji državna crkva, i istovremeno primjer zemlje religioznosti, onda, nasuprot tome, evropska društva nude obrnutu kombinaciju nepotpunog rascrkvenjavanja i izvanredan primjer zemalja sekularnosti. Sjedinjene Države nikada nisu morale da se podvrgnu formalnom procesu odvajanja crkve od države, jer nikada nisu ni imale konfesionalnu državu niti uspostavljenu državnu crkvu od koje bi se država morala odvojiti. Za razliku od većine Evropljana, Amerikanci također nisu imali potrebu da se podvrgnu procesu dekonfesionalizacije od bilo koje nacionalne crkvene institucije, jer čak i etablirane kolonijalne crkve, kongregacionalna, prezbiterijanska i anglikanska, su ostale institucije koje okupljaju manjinu stanovništva, dok većina ostaje izvan tih crkava. Američka država je rođena kao moderna sekularna država bez potrebe podvrgavanja bilo kakvom obliku denkonfesionalizacije, dok je dvojna ustavna formula neorganizovanja religije na državnom nivou i slobodnog izražavanja vere u sferi društva garantovala razvoj denominacija kao sistema slobodnog i otvorenog religijskog pluralizma u društvu. Američki denominacionalizam je sistem uzajamnog priznavanja neteritorijalizovanih, dobrovoljnih religijskih institucija i udruženja u okviru građanskog društva bez ikakve državne regulacije ili mešanja, osim kroz sudove kada postoje pravni sukobi unutar ili između religijskih organizacija. Američka država ne samo što nema nikakvu službu koja bi se bavila regulisanjem ili registracijom verskih udruženja, već nema čak ni pravo da registruje ili ispituje svoje građane o njihovoj pripadnosti nekoj od denominacija. Tocqueville je ostavio klasičan i do danas još neprevaziđeni analitički sociološki opis modernog sistema američkog religijskog pluralizma i njegovog srodstva sa modelom pluralističkog i demokratskog građanskog društva. Poput mnogih drugih evropskih posvetilaca, Tocqueville je odmah bio iznenađen vitalnošću religije u Americi i mnoštvom sekti koje je tamo zatekao. Međutim, za razliku od mnogih kasnijih evropskih posvetilaca i profesionalnih posmatrača koji su težili da minimalizuju važnost tog fenomena ili da ga objasne pozivanjem na američku izuzetnost na osnovu koje je vitalnost religije u Americi jednostavno izuzetak od opšteg pravila evropske sekularizacije, Tocqueville je jasno video taj fenomen kao novu situaciju, to jest kao proizvod modernog razvoja, a ne samo kao ostatak tradicije koji će, u krajnjoj liniji, nestati sa napretkom modernizacije. Stoga je on u vitalnosti religije u Americi video izazov polaznim premislama evropske teorije sekularizacije. Zaista, povezujući svoje objašnjenje upečatljivog pluralizma i vitalnosti religije u Americi sa istorijskom teorijom modernog individualizma, kao i sa istorijskom teorijom modernog građanskog društva i moderne građanske religije, Tocqueville nudi mnogo ubedljiviju institucionalnu teoriju jedinstvene vitalnosti veoma posebnog američkog sistema religijskog denominacionalizma, nego što to čine savremene teorije koje samo insistiraju na povećanoj ponudi na američkom religijskom tržištu. Ove teorije se zasnivaju na sumnjivoj antropološkoj pretpostavci o jedinom i univerzalnom tipu ljudskog delovanja, zasnovanom na utilitarističkoj kalkulaciji troškova i dobitaka. Na aistorijskoj teoriji religijskog tržišta, prema kojoj je potražnja za religijskim dobrima univerzalna konstanta, dok je ponuda zajedno sa nivoom regulacije i slobodne konkurencije na religijskom tržištu ono što je promenljivo. Na aistorijskoj teoriji samodiferencirajućeg i samoregulišućeg religijskog tržišta koje se predstavlja kao odvojeno od američke države, pravno-ustavnog sistema, američke nacije i od američke kulture, pa se stoga pretpostavlja da je to model koji se može izvoziti u bilo koje društvo na svetu ili prirodno procvetati u trenutku kada iščezne državna regulacija religijskog tržišta. Čini se očiglednim da razlike između modela religijskog denominacionalizma unutar pluralističkog građanskog društva i modela konfesionalnih nacionalnih crkava sa ograničenim pluralizmom imaju važne posljedice u konstituisanju građanskog društva na obe strane Atlantika, ali i za razvoj inkluzivne, egalitarnije socijalne države zasnovane na solidarnosti u Europi, te za njen slab razvoj u Sjedinjenim Državama. kako polemičke debate o pokušajima Obamine administracije da reformiše američki zdravstveni sistem jasno pokazuju, sama diskurzivna legitimacija onoga što se u većini evropskih država smatra samorazumljivim principom postojanja javnog zdravstvenog sistema koji garantuje minimum jednakog pristupa zdravstvenoj zaštiti za sve građane, u Americi je odmah sumnjiva kao etatistički, socijalistički, antiamerički projekat, podložan najiracionalnijim raspravama. Ne iznenađuje to što se konzervativni republikanci protive projektu reformisanja nacionalnog zdravstvenog sistema koji su predložile demokrate, već to što njihovi argumenti još nailaze na takvu rezonancu u američkom javnom mnijenju. Svakako mogu se naći srodnosti između antietatističkog modela odnosa države i građanskog društva i modela slobodnog ispovedanja religije zaštićenog od bilo koje vrste državne regulacije i kontrole. Međutim, po mom mišljenju, sekularistička interpretacija veze između odsustva države blagostanja u Americi i istrajnosti religije naopako shvata prirodu tog odnosa. Ne radi se o tome da su, kako to Norris i Engelhard su skloni da tvrde, Amerikanci još tako religiozni zbog svoje egzistencijalne nesigurnosti izazvane odsustvom socijalne države, već pre da su Amerikanci uvijek odbacivali svaki pokušaj institucionalizovanja države blagostanja upravo zbog svog modela samoorganizovanog i privatno regulisanog građanskog društva, koji je tako suštinski povezan sa njihovim modelom religijskog denominacionalizma. Sporu između dve rivalske paradigme sekularizacije, Norris i Engelhard, su doprineli uvodeći podatke koje su sakupili u okviru svog svetskog istraživanja vrednosti, koji, kako se čini, podržavaju klasičnu paradigmu sekularizacije tako što očito pronalaze tesnu korelaciju između nivoa društveno-ekonomskog razvoja i nivoa sekularizacije. Međutim, smatram da su ti dokazi pomalo neuverljivi. Empirijski, svi dokazi pozitivne korelacije između modernizacije i sekularizacije potiču iz zapadnih hrišćanskih, to jest posthrišćanskih društava, prvenstveno iz zapadnoevropskih zemalja, sa dodatkom Kanade, Australije i Novog Zelanda, to jest evropskih naseljeničkih kolonijalnih društava. Japan je jedino nezapadno društvo koje kao da potvrđuje Engelhardtovu tezu. Međutim, u slučaju Japana, kao i u slučaju Kine, moglo bi se ponuditi mnogo ubedljivije sociokulturno objašnjenje za ono što se čini disproporcionalno velikim dokazom sekularizacije, koja je uslijedila mnogo pre ubrzanja modernizacije. To je razlog što smatram da je veoma problematično Habermasovo oslanjanje na dokaze koje su predočili Norris i Engelhard, kako bi na osnovu njih nekako potkrepio tezu o navodnoj unutrašnjoj i suštinskoj korelaciji između nivoa modernizacije i nivoa sekularizacije. To može ukazivati na dugotrajno pogrešno razumevanje sekularizacije koje nije samo u neskladu sa novom Habermasovom postsekularnom refleksivnošću, već i još više s pažnjom koju on poklanja Jaspersovom konceptu aksijalnog doba u predavanju O sakralnim korenima aksijalnog doba, 2009. kao i njegovom eseju iz knjige Svesnost o izgubljenom, vera i razum u postsekularnom dobu. Međutim, takva svesnost ili čak bilo kakva pažnja nekoj vrsti dinamike religijske racionalizacije sasvim nedostaju u Engelhardtovom redukcionističkom i ahistorijskom opisu religije, mada se mora priznati da je taj opis elegantan u svojoj potpuno pozitivističkoj i materialističkoj jednostavnosti. Engelhardtova teorija religije predstavlja povratak na 19-vekovne pozitivističke genealogije primitivne religije, bez ulaganja napora razmatranja mnogo razvijenijih socioloških teorija Durkheima ili Webera. Kao sociopsihološki fenomen, religija je za Engelharta jednostavno odgovor na uslove egzistencijalne materijalne nesigurnosti. Zahvaljujući sve većoj egzistencijalnoj sigurnosti koja prati ekonomski razvoj, religija će verovatno gubiti svoju funkciju i razlog postojanja. Stoga, teleološka predikcija sve veće sekularizacije prati povećanu modernizaciju, što se čini da potvrđuju i nalazi svetskog istraživanja vrednosti. U postindustrijskim društvima religija koja je bila povezana sa ekonomskom oskudicom i sa materijalnom egzistencijom nesigurnošću očito biva zamenjena višim oblicima postmaterialističkih vrednosti. Interesantno pitanje je da li bi Engelhardt bio voljan da prizna paradigmatski postmaterialistički karakter Budinog duhovnog traganja ili sve druge puteve individualnog spasenja i iskupljenja izvan ljudskog procvata povezanog sa aksijalnim dobom. Svakako, individualno politeističko i poliformno religijsko traganje je uvijek bilo važna mogućnost, bar za elite i religijske virtuoze u hinduističkoj, budističkoj i taoističkoj tradiciji. Ono što Engelhardt naziva širenjem postmaterialističkih duhovnih vrednosti moglo bi u tom pogledu biti shvaćeno kao generalizacija i demokratizacija mogućnosti koje su sve do sada u većini religijskih tradicija bile dostupne samo elitama i verskim virtuozima. Pošto su privilegovani materijalni uslovi koji su milenijumima bili dostupni elitama sada generalizovani na čitavo stanovništvo, onda su isto tako generalizovane duhovne i religijske opcije koje su obično bile rezervisane za elitu. Međutim, ne bi bilo prikladno okarakterisati taj proces generalizacije religijskog individualizma kao opadanje religioznosti ili kao sekularizaciju. Na Engelhardtovoj svjetskoj tabeli društava, uređenoj na osnovu koordinatnog sistema u kome je tradicionalno i sekularno-racionalno vertikalna osa, a opstanak i samoizražavanje horizontalna osa, Kina i Amerika su veliki izuzeci. Ta dva izuzetka dovode u pitanje čitavu teoriju, doduše u suprotnim pravcima. Na osnovu osnovne pretpostavke da ljudi koji su u formativnim godinama izloženi egotropskom riziku, direktnoj prijetnji njima ili njihovim porodicama, ili sociotropskom riziku, prijetnji njihovoj zajednici, po pravilu imaju tendenciju da budu mnogo religiozniji od onih koji su odrasli u sigurnijim, konformnijim i predvidljivijim uslovima i imajući u vidu katastrofično iskustvo egzistencijalne nesigurnosti od koga je tokom 20. veka propatio veliki deo kineskog stanovništva, trebalo bi očekivati visok stepen religioznosti među Kinezima, a posebno među starijim generacijama. Međutim, dokazi upućuju u suprotnom pravcu. Čini se da je Kina, možda iz sličnih razloga kao i Japan, jedna od najsekularnijih država na svijetu, bar ako se sekularnost meri zapadnoevropskim kategorijama koje koristi svjetsko istraživanje vrijednosti. Pokazatelji za društvo poput Kine, koje može biti i sekularno i ekonomski nerazvijeno, kao i za društvo poput Sjedinjenih Država, koje je izgleda postajalo sve više, a ne manje religiozno, kako je postajalo ekonomski razvijenije, dovode u pitanje unutrašnju korelaciju između modernizacije i sekularizacije. Američka religija nije preživjela ostatak tradicionalnog društva, već proizvod američke modernosti. Stoga je očekivanje da će religioznost konačno opadati kada materijalni uslovi američkog stanovništva budu sigurniji, veoma problematično. Nijedno od tri objašnjenja američke izuzetnosti koje su ponudili Norris i Engelhardt ne deluje uverljivo. Pripisati visok stepen religioznosti Amerikanaca ekonomskoj nesigurnosti povezanoj sa ekonomskom nejednakošću ne zvuči ubedljivo kada svi slojevi američkog stanovništva od najviše do najmanje privilegovanih ispoljavaju, bar u poređenju sa većinom zapadnoevropskih društava, neobično visok stepen religioznosti. Kao što sam već ukazao, argument Norrisove i Engelharta da su Amerikanci sada tako religiozni jer još nemaju socijalnu državu blagostanja, obrće, po mom mišljenju, mnogo verovatniji smer korelacije između sistema američkog denominacionalizma i slabosti države blagostanja u Americi. Također, argument da su Amerikanci možda preterano religiozni, zahvaljujući stalnom prilivu siromašnih imigranata iz nerazvijenih zemalja, empirijski je jednako problematičan iz više razloga. Ne postoji dokaz bilo kakvog opadanja američke religioznosti u periodu od kasnih 20. do sredine 60. godina, kada su motivisana praktičnim razlozima vrata za imigraciju u Ameriku bila zatvorena, a taj period također koincidira sa ograničenom institucionalizacijom države blagostanja. Ne postoje dokazi za povećanje religioznosti posle 1965. godine kada su imigraciona vrata ponovo široko otvorena. Šta više, Tvrdnja da su imigranti možda religiozniji jer dolaze iz nerazvijenih zemalja je također problematična, jer polovina od svih imigranata posle 1965. obično ima viši nivo obrazovanja i prihoda od prosječnog Amerikanca. Također, postoje uverljivi historijski dokazi da doseljenici u Ameriku u svim sukcesivnim imigrantskim talasima u 19. kao i kasnom 20. veku postaju mnogo više, a ne manje religiozniji, kada se nasele u novoj zemlji. Zapravo, većina imigrantskih grupa, protestanti i katolici, jevreji i muslimani, hinduisti i budisti, danas, kao i u prošlosti, tvrde da su mnogo svesnije i promišljenije religiozni u Sjedinjenim Državama nego što su to bili pre imigracije u zemljama njihovog porekla. U tom kontekstu dodao bih da mi se Habermasovo pozivanje na brzu sekularizaciju Španije posle Franka kao na dokaz korelacije između modernizacije i sekularizacije čini jednako problematičnim. Po mom mišljenju, brza i drastična sekularizacija španskog društva tokom životnog veka jedne generacije usledila je posle prisilne konfesionalizacije španskog stanovništva pod Frankovim režimom, te stoga nudi uverljiviji dokaz za korelaciju procesa evropske sekularizacije sa dinamikom dekonfesionalizacije. Fenomenološki španski slučaj se po meni može interpretirati kao dokaz masovne, zakasnele konverzije u sekularnost stanovništva, koje teži da dostigne druge, želeći da posle dugog iskustva izolovane zaostalosti konačno postane moderan i evropski. Zaista, Španija, zajedno sa Irskom, je jedna od nekoliko zapadnoevropskih zemalja u kojima se pitanje o post-sekularnosti uopšte još nisu ni pojavila.